Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je vlada Crne Gore u slučaju aluminijskog kombinata opet najbliža rješenju koje podrazumijeva.
Oprostu dugova KAP-a prema državi, snabdjevanju električnom energijom po cijeni ispod tržišne i otpuštanju polovine trenutno zaposlenih.
Dok građani dobijaju različite poruke nadležnih da li treba piti mlijeko ili ne, proizvođači strahuju da bi se sve moglo prelomiti preko njihovih leđa.
Nama niko nije rekao, ljudi, ti postoji latentna opasnost da će se pojaviti. Jednostavno smo prepušteni sami sebi.
Niko nije odradio svoj deo posla. Sad, kad je sve gotovo, onda je svedeno da mi proizvođači trenutno mlijeka smo trovači.
Ukrajinac Andrija Zadrožni već 8 mjeseci vodi bitku protiv izručenja Ukrajini, o čemu predsjednik Helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak kaže.
Pogotovo što nad cijelom tom pričom lebdi sjena novog postupka protiv Julije Timošenko, u kojem državno tužiteljstvo Ukrajine traži za nju doživotni zatvor, a ovaj čovjek je bio jedan od trojice svjedoka obrane, dvojica su mrtvi.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Postupak za rehabilitaciju komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića prekinuti odlukom Višeg suda u Beogradu do pravosnažnosti presude o tačnom datumu njegove smrti. Kao i sva prethodna ročišta, i ovo su pratili protesti pristalica i protivnika rehabilitacije. Razdvajala ih je policija, prenosi i Ognjen Zorić.
Pomešane pesme Internacionala i Bože pravde, ilustracija su protesta koji je pratio još jedno u nizu ročišta u postupku rehabilitacije komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića. Veliki broj pripadnika policije razdvaja dva skupa. S jedne strane je oko 50 pripadnika različitih desničarskih organizacija, četničkog pokreta i Srpske radikalne stranke. U rukama nose zastave i slike haških optuženika. S druge strane ulice je oko 20 aktivista, žena u crnom i komunističke omladine. Žene u crnom razvile su transparente sa antifašističkim i porukama protiv nasilja. Komunisti razmenjuju povike s desničarima. Aktivistkinja Žena u crnom, antiratne organizacije koja proces rehabilitacije prati od početka, Staša Zajević, ukazuje da su mnogi zločini tokom 90. godina počinjeni pod četničkim oznakama i da bi eventualna rehabilitacija Mihajlovića imala veoma štetne posljedice po društvo.
Tako da je naše, kao antifašistkinja i aktivistkinja, važno da kažemo da postoji jedna javnost u Srbiji koja je antifašistička, nenasilna, koja baštini jednu drugačiju tradiciju, antifašističku i nenasilja, i mi mislimo da je jedan od uslova za evropske integracije u Srbiji antifašizam, jer je to temelj savremene Evrope.
S druge strane, vođa četničkog pokreta Bratislav Živković, koji je široj javnosti postao poznat kada je grupa njihovih aktivista pokušala da ode u Preševo kako bi porušili spomenik borcima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, kaže da je rehabilitacija jedina pravična, a proteste protivnika tog procesa vidi kao provokaciju.
Sledbenici čečodražene ideje ravnogorskog pokreta su ovdje samo da daju podršku jednom pravičnom suđenju, to jest rehabilitacije. Smatramo njihov dolazak ovdje provokacijom.
Aleksandar Banjanac iz Saveza komunističke omladine odgovara da bi rehabilitacija bila korak unazad.
Ona ima za cilj da zapravo sve te mračne stvari koje su se nama dogodile kao društvu, od raspada Jugoslavije do danas, ona želi da samo produži čitavu tu agoniju ovime.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vlada Srbije tvrdi da je iz prodaje povučeno mlijeko za koje postoji bilo kakva sumnja u pogledu kvaliteta i da je ono koje je u prodaji ispravno. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić, međutim, kaže da su rezultati druge analize na prisustvo alfa-toksina bitno lošiji od onih dobijenih u prvoj. Za to vrijeme proizvođači mlijeka strahuju da bi se čitav problem mogao prelomiti preko njihovih leđa. Priredila je Vesela Laloš i Ljudmila Cvetković.
Koliko je bezbedno mlijeko koje pijemo? Ni nakon povlačenja određenih serija mlijeka iz prodaje nema jednoglasnog odgovora. U vladi tvrde da je mlijeko bezbedno i da će nadležne službe istražiti da li su ispravnosti mlijeka davane netačne informacije kako bi se, kako je navedeno, uništila srpska agroindustrija i pokušavaju da stvore uslovi da se u Srbiji uvozi stočna hrana od genetski modifikovanih organizama. Ministar poljoprivrede Goran Knežević tvrdi da iza kampanje oko sumnje na mlijeko zaraženo aflatoksinima stoji uvoznički lobi, monopolisti u proizvodnji stočne hrane i politički lobi Demokratske stranke.
Država svoja ima mehanizme, ja nisam pravnik, ali verujte mi da će neko odgovarati sigurno. Taman to bio i ja, koji sam rekao odmah prvog dana da snosim odgovornost i da prihvatam odgovornost za sve ovo što radim ja i što rade moje kolege u ministarstvu. Pokazat će se naravno ko je kriv. I taj će snositi posljedice svega toga, naravno.
Međutim, vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić, koji je obelodanio rezultate analiza iz uzoraka u Vojvodini, prema kojima je zabeležen povećan nivo aflatoksina u mleku, ponovio je da je prisustvo tog otrova u mleku znatno veće u odnosu na prvu analizu koja je urađena po zahtevu njegovog sekretarijata.
Podaci u odnosu na onu bečersku analizu i ovi podaci su puno lošiji. Ja ovo mogu da vam dam i objavim, ovi dva čekaju da me tuže. Ti podaci su apsolutno tačni. Samo što čekamo sada da akreditna laboratorija slepi uzorak potvrdi da vam objavim to na sajtu. Ja vas pitam, da li oni povlače mlijeko? Pa ko je u pravu? A što nisu povlačili pre utorka kada nisam objavio rezultate?
Ješić je objasnio da ne želi da iznosi tačne podatke o rezultatima nove analize, jer laboratorija Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, gde je rađena analiza, nije akreditovana za te poslove. On je rekao da to ne znači da rezultati nisu tačni i da je ubeđen da će oni biti isti kada za nekoliko dana stignu rezultati nove analize tih uzoraka iz dve akreditovane laboratorije. Vlada Srbije saopštila da se obavljaju vanredne analize sirovog mlijeka i mlečnih proizvoda kao i stočne hrane i da su uvedene i pojačane kontrole uvoznog mlijeka. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić na drugoj strani kaže da je problem s mlekom rešiv i da se može ispraviti u roku od 15 dana. Vojvođanska vlada je odlučila da problem rešava tamo gde je i nastao, a to je kod ishrane stoke, rekao je Ješić.
Juče smo već naložili ispitivanje stočne hrane besplatno kod naših farmera, jer odatle potiče problem.
U međuvremenu se proizvođači mlijeka plaše da bi problem mogao da se prelomi preko njihovih leđa. Kažu da su spremni da učine sve što mogu da bi mlijeko bilo zdravo. Marinko Kujundžić, proizvođač mlijeka iz Bikova, i Josip Mačković, proizvođač iz Ljutova.
Da, sad još ne osjećamo nikakve posljedice. Mada smo dobili preporuku mlekare da se koriste ta sredstva koja vezuju toksine, znači u ishrani samih životinja. Sad će biti dalje, vidjet ćemo. Mi, nažalost, nemamo ove godine alternativu da biramo da li ćemo koristiti ovaj kukuruz ili onaj kukuruz. Mi koristimo to što imamo, a imamo vrlo, vrlo malo. Nama niko nije rekao ni iz mlekare, niti bilo kakvih državnih institucija, ljudi, treba to da se koristi, postoji latentna opasnost da će se pojaviti. Jednostavno smo prepušteni sami sebi.
Mi na našoj farmi nismo još imali odbijanje mlijeka. Mi smo na svoj zahtev 2-3 uzorka mlijeka već poslali na određene institucije da se ispita mlijeko. Vidite, mi ni u jednom slučaju ne želimo da isporučujemo mlijeko koje je neispravno za ljudsku potrebu. S druge strane, ako imamo upozorenje da u oktobru mjesecu je vraćen kukuruz, onda se ja pitam šta je su radile stručne službe koje treba da prate ispravnost namirnica, što su radile dok je kukuruz u kojeg se najviše priča bio na njima dok je rasto u toku vegetacije. Niko nije odradio svoj deo posla. Sad, kad je sve gotovo, onda je svedeno da mi proizvođači trenutno mlijeka smo trovači.
Očekuje se da će rezultati super analize iz Holandije dati definitivan odgovor na pitanje kakvo mlijeko pijemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Subotice, Vesela Laloš.
Slobodna Evropa.org.
Prošla je skoro godina od kad je Skupština Crne Gore naložila vladi da osigura održiv opstanak podgoričkog kombinata aluminija i raskine privatizacioni aranžman s ruskim oligarhom Olegom Deripaskom. A vlada je tek danas obznanila kojim opcijama raspolaže u slučaju Kapa. Kako javlja Esad Krcić, ni jedna nije ružičasta.
Od tri raspoložive opcije vladi je najbliža ona koja će iznova temeljiti opstanak podgoričkog kombinata aluminijuma na teret građana, odnosno oprostu dugova Kapa prema državi, snabdjevanju električnom energijom po cijeni ispod tržišne i otpuštanju polovine trenutno zaposlenih. Vladin plan je obznanio ministar ekonomije Vladimir Kavarić, koji je između ostalog rekao da je Elektroprivreda, koja je u državnom vlasništvu, spremna da po depresiranim cijenama isporučuje električnu energiju Kapu.
M plus grupa nudi da prenese sve akcije koje posjeduje u Kapu 29,3% na vladu u momentu formulisanja dogovora bez nadoknade. Spremni su da potraživanje koje u momentu iznose oko 120 miliona diskontuje na nivou 40 miliona i da to predstavlja zaduženje Kapa u slučaju da Kap nije u mogućnosti, kao što znamo da nije, isplati ovaj dug jednokratno. Spremni su da na 4,5 godine odlože naplatu dugova, odnosno da u tom dijelu bude kreditiranje. Ono što je prilično problematično u tom dijelu, traže solidarno jemstvo vlade. Pretpostavka održivosti Kapa, koji bi mogao da servisira ovaj dug, podrazumijeva da cijena na LMU bude u skladu sa projekcijama. Da Elektroprivreda, odnosno država, isporuči energiju 84 MW po 27,5 EUR na rok od 6 godina i da trošak radne snage bude sveden na oko pola. Znači, u tom dijelu bi morali da imamo socijalni program.
Vladin plan, međutim, nema podršku opozicije, ali ni manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije. Damir Šehović, funkcioner SDP-a.
Svakako da nećete dobiti podršku SDP-a i da ćete morati da pokušate da većinu u ovom parlamentu obezbijedite sa nekim drugim. Umjesto da CEAK-u damo 51 milion eura, SDP nudi parlamentu čisto rješenje koje podrazumijeva preuzimanje Kapa od strane države kroz varijantu programiranog stečaja, nastavak proizvodnje i oslobađanje od dugova i stvaranje pretpostavki za dovođenje strateškog partnera u Kap, budući da je to jedina opcija koja je na dugi rok održiva.
Uprkos činjenici da je još prije godinu dana Skupština Crne Gore vladi između ostalog naložila izradu analize koja bi nakon 30 godina nagađanja konačno dala konkretan odgovor na pitanje da li je poslovanje podgoričkog kombinata aluminima uopšte isplativo, takvu studiju niko i ne pominje. Umjesto toga vlada predlaže tri opcije od kojih, čini se, ozbiljno razmatra samo jednu. Sve najave ulaska novog stranog investitora u Kap ispostavile su se kao jalove jer je ponuda došla samo od turske Tosjali grupe, koja se od same vlade ocjenjuje kao neprihvatljiva. Druga varijanta je stečaj, a sam ministar Kavarić kaže da podrazumijeva brojne probleme od takozvanog pravnog vakuma preko obezbjeđivanja proizvodnje do činjenice da Rusi po tom scenariju i dalje imaju velika potraživanja prema stečajnoj masi i zadržavaju, kako je rekao, značajan uticaj. Ostaje treća varijanta, čiju bi cijenu opet platili građani, ali i polovina zaposlenih u Kapu. Predsjednica sindikata Kapa Sandra Obradović, učestvujući u današnjoj sjednici Skupštinskog odbora za ekonomiju, upozorila na mogućnost dramatičnog razvoja situacije uslijed zategnutih odnosa ruskog menadžmenta i radnika.
Poslodavac ovih dana po razno raznim spiskovima pokušava da od 300 pa u narednom periodu još 300 primora da ne radi. Ja i ovaj odbor molim i posebno ministar ekonomije da najozbiljnije shvati da u narednom periodu, ukoliko ruski vlasnik ovo pokuša da sprovede, da će se u Kapu desiti, bojim se da će doći do nekih neželjenih stvari po pitanju, znači, i ovog vašeg projekta, odnosno plana.
Podgorički kombinat aluminima je privatizovan 2005. kada je vlast uporno ponavljala da je prodaja Kapa jedino rješenje za spas ovog preduzeća. Većinski paket je kupila offshore kompanija za koju se tvrdilo da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali dio javnosti nikad nije prestao da sumnja da u njenoj vlasničkoj strukturi ima i moćnika iz Crne Gore. Deripaskina centralnoevropska aluminijumska kompanija je, preuzevši gazdovanje Kapom prije krize, ubirala astronomske profite, da bi mu nakon posrnuća uslijed pada svjetske cijene energenata i aluminima 2009. crnogorska vlada pružila slamku spasa u vidu garancija za kredite koji zajedno sa kamatama iznose 170 miliona eura, koje sada, pošto Rusi neće, vraćaju građani Crne Gore. Tome treba dodati i 50 miliona eura koji se duguju Elektroprivredi za neplaćenu struju, koji će, pretpostavlja se, također pasti na leđa građana. Funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medević je, rekavši da bi zbog Kapa mogli spaštati svi u Crnoj Gori, predložio
da zakažemo kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova i državnog tužioca na temu moguće korupcije na najvišem mogućem nivou, zavjere protiv države Crne Gore sa strahovitim posljedicama koje mogu ugroziti javne financije, stabilnost energetskog sistema, dovesti do problema da ne možemo da isplatimo plate i penzije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tresu li se ministarske fotelje u Republici Srpskoj, pitanje oko kojeg se u posljednje vrijeme nadmudruju entitetski mediji, ali i vlasti. Mediji već izvjesno vrijeme najavljuju rekonstrukciju izvršne vlasti, dok sama vlast optužuje novinare za spekulacije. Analitičari i opozicija saglasni su u ocjeni da će do promjena ipak doći. Kako prenosi Maja Bjelajac, vlast je u Republici Srpskoj postala upadljivo nervozna i nesigurna.
Promjene u vladi Republike Srpske su izvjesne, jasno je nakon višednevnih nadigravanja medija i vlasti u tom entitetu. I dok su prvi danima najavljivali rekonstrukciju, pa čak i smjenu izvršne vlasti, iz redova vladajuće partije Republike Srpske, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, uporno su stizali odgovori da je riječ o špekulacijama. U četvrtak uveče, nakon jednog u nizu sastanaka najvišeg rukovodstva SNSD-a, predsjednik te stranke i Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da će promjena ipak biti.
Evo, u većini u SNSD-u smatra da treba doći do novih impulsa i novih osvježenja u vladu. Vidjet ćemo koji to obim, na koji način se to kretati.
Koliko su paradoksalne izjave establishmenta Republike Srpske, jasno je i najpovršnijim poznavaocima prilika u tom entitetu. Ogromna zaduženost, urušena privreda, enorman broj nezaposlenih, narastajući kriminal i korupcija, fondovi pred kolapsom, samo su dio prilika u kojima entitetske vlasti pokušavaju optužiti medije za stvaranje negativne slike o vladi. A da je motiv za smjenu ili rekonstrukciju izvršne vlasti istinsko nezadovoljstvo radom nekih ministara, malo ko van vlada struktura vjeruje. SNSD-u i predsjedniku Republike Srpske potrebno je da u javnosti ostavi utisak stvaranja nekih promjena zbog rastućeg nezadovoljstva ekonomskom i političkom situacijom, kaže urednik portala Istinito Željko Raljić.
Ono što u ovom trenutku treba Miloradu Dodiku i SNSD-u jeste apsolutno poslušna vlada. Bespogovornost u prvom redu kao dio priprema za izbore 2014. Ukoliko obnovi predsjednički mandat 2014. Milorad Dodik će biti pošteđen svih onih brojnih afera, odnosno istraga koje mogu da uslijede kao posljedica tih afera u javnosti u slučaju da opozicija bude imala većinu u parlamentu i da se konačno krene sa tim dugo očekivanim obračunom sa kriminalom i korupcijom.
Otuda bi promjene u vladi trebalo da amortizuju sve udare koji dolaze iz javnosti u Republici Srpskoj prema aktuelnoj vlasti, zaključuje Raljić. Cijela priča o promjenama u entitetskoj vladi puno je jasnija ako se ekonomskom kolapsu doda i činjenica da je vladajućem SNSD-u i njegovom predsjedniku nakon lokalnih izbora prošle godine drastično pao rejting. Poznavaoci prilika u Republici Srpskoj ipak kažu da komandne odgovornosti u tom slučaju neće biti. Novinar portala Buka, Dragan Bursać.
Ako se preuzima krivica, gospodin Dodić će kao pragmatičan čovjek pustiti politički niz vodu ljude koji su mu manje bliski, a činjenica je da se opet spekuliše da će doći ljudi koji su još bliži Miloradu Dodiku. Znači, tu se ne dešava jedna reorganizacija vlade u smislu da će tu doći ljudi koji su bolji, sposobni ili vični, nego će prije biti da će doći ljudi, ako dođu, koji su lojalni gospodinu Dodiku. Tako da o nekoj efikasnosti u budućnosti nema ni govora.
U opoziciji Republike Srpske slažu se da su promjene unutar vlade posljedica loše ekonomske situacije, ali i pada rejtinga SNSD-a i predsjednika stranke Milorada Dodika. Lider partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Oni su ušli u to u jednom momentu koji je za njih izuzetno težak, zato što ne postoji unutrašnje jedinstvo u SNSD-u, nego naprotiv jako velika nervoza. I ja mislim da cijela ta priča oko rekonstrukcije vlade i promjene premijera neće ići nimalo nabolje, nego će ići samo nagore. Jednostavno, takvo stanje nije posljedica ovog ili onog pojedinca, ovog ili onog ministra, nego cjelokupnog nedostatka koncepta i uvjeren sam da će SNSD iz priče o rekonstrukciji, kako god da se ona završi, izići lošiji nego što je bio.
Među onima kojima bi se mogle izmaći ministarske fotelje, spominjao se ministar financija Zoran Tegeltija i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević. Najveća nepoznanica ostaje predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić, koji prema izvještavanjima medija odavno nije u dobrim odnosima sa stranačkim šefom. a prema onome što se ovih dana moglo čuti u javnosti, prekomponovanje vlade Republike Srpske očekuje se do polovine sljedećeg mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Mostarski dragulji za sva vremena, knjiga je Josipa Muselimovića, uglednog mostarskog odvjetnika i predsjednika Matice Hrvatske. Knjiga je posvećena sportskim i glumačkim velikanima, umjetnicima i književnicima iz Mostara, koji su obilježili drugu polovinu 20. stoljeća. Pa su tu među ostalim Duško Bajević, Muhamed Mujić, Enver Marić, Dražen Dalipagić, Predrag Matvejević, Juso Nikšić, Ante Vican. Kako ćete čuti u priči Tine Jelin Dizdar, Muselimović podsjeća na vrijeme kada se u Mostaru živjelo za kulturu, umjetnost i sport i kada se s ponosom isticala ljubav prema ovom gradu.
Knjiga Mostarski dragulji za sva vremena sadrži 14 intervjua sa poznatim Mostarcima i Mostarkama, koji su ime ovog grada na najljepši način predstavili svijetu. Izašla je u vrijeme kada Mostar proživljava vjerovatno najtežu političku i ekonomsku krizu, ali i krizu identiteta grada, kao što ste rekli jednom prilikom. Da li je to bio motiv za pisanje ove knjige?
Jedne prigode stao sam na rondou i promatrao Muhameda Mojića, čija je kuća preko ceste, kako uređuje svoj vrt. Tu sam stajao par minuta i vidio da ljudi prolaze u jednom i u drugom pravcu, a da na tog čovjeka nitko ne vraća pažnju. Moj dojam je bio da ljudi koji su prolazili u jednom i drugom pravcu mislili da je došao neki najamni radnik da uredi vrt nekom čovjeku. Nitko nije znao da je to jedna planetarna zvijezda, čovjek za koji su godine mladosti ludovale. Leo Messi, prije Leo Messi, tako sam ga nazvao u ovoj knjizi, jer on to zaista tako jeste. U posljednje vrijeme počelo se na sve strane pisati kako postoji neki bolji nogometaš na prostorima naše zemlje, a to zaista nije tako. To je ono što pripada Muhamedu Mujiću i tu nema priče, tako kažu svi. Od Ivice Osima do njegovih suigrača. To mi je bila inspiracija da krenem u pisanje ove knjige s jednom jedinom željom da te dragulje koji su prenijeli slavu grada Mostara otrnem od zaborava. Ja sam odabrao 14 dragulja s pokrićem.
Je li bilo teško zapravo napraviti taj ograničiti izbor, uslovno rečeno, na 14 osoba?
Ako govorimo o Predragu Matvejeviću, najprevođenije bosansko-hercegovačkom i hrvatskom pisu, sve je rečeno. Pa Amila Bakšić, za koju mi je svojevremeno veliki maestro Šut je rekao, njena jedina sreća što pjeva u malom pozorištu i u malom gradu, što nije u nekoj velikoj operi, berlinskoj, minhenskoj, bečkoj i tako. Kako možemo komentirati izbor Dražena Dalipagića, čovjeka koji je u kući slavni? Kako možemo komentirati izbor Jasne Merdan, koji je danas najbolja rukometašica svijeta? Kako možemo komentirati Ivicu Ćurkovića, na primjer nositelja tri odličja predsjednika Republike Francuske, Duška Bajevića, a onda tu su veliki slikari, tu su veliki glumci, ljudi koji su obilježili drugu polovicu prošlog stoljeća grada Mostara.
Sam rekla da zaista ovo knjiga koja bi mogla poslužiti onima koji ne znaju mnogo o Mostaru, da shvate zbog čega je ovaj grad vrijedan truda. To namjerno kažem zato što se Mostar danas nalazi zaista kaotičnom stanju. Nemogućnost političkog dogovora dovela je do paralize svih procesa. Kako vi kao, prije svega kao Mostarac, kao intelektualac koji živi cijeli svoj život i radi u ovom gradu, gledate na ovo?
Ja bih vam jednim primjerom objasnio stanje u gradu Mostaru. Dakle, drugog ove godine ja sam imao promociju ove knjige u hotelu Era. Tamo je, a to možete prvi, je bilo 500 ljudi svih profila, nitko nikom nije smetao, svak se svakom radovao. A onda je Dragan Marjanović napisao 7 članak u Oslobođenju, rekao može se ako se hoće. Grad Mostar proživljava vrlo teška vremena, zaista ima krivnje na domaćoj političkoj sceni, ali zaista mislim da ima velike odgovornosti na međunarodnoj zajednici, koja bi jednostavno morala prekinuti agoniju tog grada i omogućiti da ljudi žive onako kako su živjeli oduvijek. Moj dojam je da ljudi nemaju mogućnost izjasniti se o najaktualnijim pitanjima. Sve je nekako prepušteno aktualnoj političkoj, sve što nije dobro. Nisam siguran da se u dogledno vrijeme neće pojaviti neka alternacija koja će progovoriti glasom razuma.
Gospodine Muselimović, vi ste idejni pokretač Dana Matice Hrvatske, Mostarskog proljeća, odnosno međunarodne kulturne manifestacije.
Prije 15 godina ja sam imao sreću upoznati jednog velikog čovjeka i velikog prijatelja grada Mostara, to je pokojni maestro Šute. On je prvi put dirigirao u Mostaru, imao jednu ljubav u Mostaru, silno je vezan za Mostar, za njegove ulice, leđa za Neretu i on je meni jedne prigode rekao Mostaru se mora pomoći, a on je u to vrijeme bio ravnatelj muzičke produkcije Dubrovačkih ljetnih igara. Tad smo se bili dogovorili da naš centar suradnje mora biti prije svega Sarajevo, sarajevski umjetnici, i to je tako bilo. Mi smo počeli i surađujemo sa gradom Sarajevo, evo, ovo je 15. godina, a u posljednje 3 godine grad Sarajevo je bio domaćin i on je uvijek otvarao Mostarsko proljeće. Dakle, na toj manifestaciji koja se Mostarsko proljeće ili Dan Matice Hrvatske nastupili su bez ikakvih ograničenja svi umjetnici grada Mostara, svi umjetnici Bosne i Hercegovine i svi umjetnici s prostora bivše države.
Za kraj možda jedno neuobičajeno pitanje, ali vi ste čovjek koji ste mogli odabrati grad u kojem ćete živjeti, ipak ste izabrali Mostar. Zbog čega?
Evo, dok smo mi razgovarali ovdje, vi to niste primijetili, pored nas je prošao dr. Sejo Mulakasanović, slavni neurokirurg za berlinske klinike. To je čovjek kojemu su otvorena vrata svih klinika ovog svijeta. Jedna času je rekao, koji Hauptstadt, koja štrase, koja ne štrase, gdje je meni Blagaj, gdje je Neretva, gdje su Šipci? On se vratio. Ja sam zaista imao alternaciju i mogao sam, ali nije to to.
Hvala velika.
Hvala vama.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ukrajinac Andrija Eduardović Zadrožni već je 8 mjeseci u osječkom zatvoru. Uhapšen je u julu prošle godine po tjeralici ukrajinskog ureda Interpola. Njegovi odvjetnici ulažu sve napore da se zaustavi izručenje, protiv čega i Hrvatski Helsinški odbor za ljudska prava. Pripremio Ene Zebić.
Iz osječkog pritvora na suđenje za privredni kriminal u Ukrajinu. To je scenarij koji bi ukrajinski poduzetnik Andrija Eduardović Zadrožni, ako i kako moguće, izbjegao. I njegovi odvjetnici čine sve da ga Hrvatska ne izruči Ukrajini. Njega traže zbog optužnice da je na prevaru otuđio veliki iznos novaca državne Rodovit banke. Zadrožni je temeljem tjeralice ukrajinskog ureda Interpola uhićen 29. srpnja prošle godine prigodom ulaska u Hrvatsku i pritvoren u osječkom zatvoru. Prošlog rujna iz Ukrajine stiže zahtjev za njegovim izručenjem, što Zadrožni odbija jer, kako kažu njegovi ukrajinski odvjetnici, tamo postoji velika vjerojatnost da se neće moći adekvatno braniti pred pravosudnim tijelima i tamo postoji stvarna prijetnja njegovu životu i zdravlju. Vukovarski županijski sud 18. rujna prošle godine odlučuje da se Zadrožnog izruči Ukrajini. On se na to žali Vrhovnom sudu Hrvatske, koji 18. prosinca također odobrava izručenje, i njegovi se odvjetnici 25. siječnja žale Ustavnom sudu Hrvatske. Za naš radio govori odvjetnik Zadrožnog Ljubo Pavasović-Visković.
Ja se toplo nadam da će ustavna tužba uroditi plodom. Naime, naša argumentacija je dosta snažna i vjerujem da će Ustavni sud usvojiti našu tužbu i proglasiti zapravo izručenje nedopuštenim. Ono što moram istaknuti da bi stvar bila potpuno jasna, dakle, gospodin Zadrožni ima puno poštovanje prema svojoj državi i njenim organima, dakle, tu se uopće ne radi o nikakvoj osobitoj problematici, međutim, činjenica je da je raspisana cijelica bez nekog zakonom utemeljenog razloga i on će svakako, ukoliko uspijemo, naravno, zaustaviti izručenje, svoje probleme rješavati pred ukrajinskim pravosuđem, kako u ostalom je i red.
U svakom slučaju nešto je vremena dobijeno. Kako nas je izvijestilo Ministarstvo pravosuđa, zastaće se sa ministrovom odlukom o izručenju, koja je onda konačna, dok Ustavni sud ne razmotri žalbu odvjetnika Zadrožnog. Kako se radi o žalbi na slučaj s pritvorom, takvi se slučajevi rješavaju žurno, rečeno nam je u ministarstvu. U međuvremenu se za Zadrožnog zauzeo i Hrvatski Helsinški odbor za ljudska prava, čiji je predsjednik Ivan Zvonimir Čičak upozorio da je u slučaju Zadrožni došlo do ozbiljne povrede Europske konvencije o ljudskim pravima.
Mi smo tražili da se njega ne izruči, pogotovo što nad cijelom tom pričom lebdi sjena novog postupka protiv Julije Timošenko, u kojem državno tužiteljstvo Ukrajine traži za nju doživotni zatvor, a ovaj čovjek je bio jedan od trojice svjedoka obrane, dvojica su mrtvi. Kako u to ne ulazimo?
Dok čeka odluku o izručenju ili njen opoziv, Zadrožnji je i dalje u osječkom zatvoru gdje ima tretman kao i svi drugi zatvorenici. Odvjetnik Pavasović-Visković.
Gledajte, to su uobičajene uobičajeni uvjeti u hrvatskim zatvorima, dakle ništa spektakularno, to su više krevetne sobe, hrvatski zatvori jesu napučeni, međutim mislim da su, barem po onome što mi on prenio, uvjeti više nego zadovoljavajući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.